Šodien 66. dzimšanas dienu svin viens no slavenās grupas Earth, Wind & Fire dibinātājiem – vokālists Philips Bailey's. Filipa īpatnējais falsets allaž izkrāšņojas Earth, Wind & Fire skanējumu. Šīs dienas jubilārs kopā ar nu jau aizsaulē esošo Morrisu Whiteu reiz veidoja grupas kodolu. Philips, nu jau bez Morrisa, turpina darboties Earth, Wind & Fire vēl šodien. Kurš gan nezin viņa lielākos hitus September, Let's Groove, Boogie Wonderland un After the Love Has Gone. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar vienu no tiem. To sauc September.